Це була неправда. Я навіть віддалено не схожий на троянду. Вона говорила, що на думку спливе. Але від неї віяло зворушливим теплом, неначе серце її поривалося назовні з потоком цих гарячкових бентежних слів. А потім вона раптом кинула серветку на стіл, вибачилась і теж зникла у вітальні. Ми з міс Бейкер обмінялися швидкими поглядами, зумисне позбавленими будь-якого виразу. Я хотів щось сказати, але вона, стріпнувшись, нашорошилася і застережливо цитнула на мене. Притишені, схвильовані голоси долинули до нас із вітальні, і міс Бейкер подалася всім тілом уперед, безсоромно прислухаючись. Голоси підвищилися так, що вже майже можна було розрізнити окремі слова. Потім притихли, знову збуджено загули і нарешті замовкли. «Це містер Гетсбі, про якого ви згадували, мій сусід», – заговорив я. «Мовчіть, дайте послухати, що там робиться». «А там щось робиться?» – невинно спитав я. «Невже ви нічого не знаєте?» – щиро здивувалася міс Бейкер. «Я гадала, що всі знають».
«Я не знаю».
«Ну, як вам сказати?» – почала вона, вагаючись. «У Тома є пасія в Нью-Йорку».
«Пасія?» – розгублено перепитав я.
Міс Бейкер кивнула головою. «Могла б, між іншим, мати хоч трохи совісті і не дзвонити йому в обідній час, правда ж?» Перше, ніж я встиг зрозуміти, про що йдеться, почулося шелестіння сукні, рипіння шкіряних підошов, і Том з Дейзі повернулися до столу.
«Даруйте, нагальна справа!»
– удавано весело вигукнула Дейзі. Вона сіла, допитливо глянула на міс Бейкер, потім на мене і повела далі. «Я на хвильку визирнула в сад, він виглядає так романтично. Посеред газону сидить пташка, по-моєму, це соловейко. Він, напевно, прибув на кораблі з-за океану. Боже, як він співає!» Вона й сама мало не співала. «Суцільна романтика, правда ж, Томе?»
«Просто казкова романтика», – відповів він і упалим голосом мовив до мене. «Після обіду, якщо не зовсім стемніє, я покажу тобі стайню». Телефон знову задзвонив.
Дейзі, дивлячись на Тома, рішуче похитала головою. І розмова про стайню та, і, власне, розмова взагалі розтанула в повітрі. З останніх 5 хвилин, проведених за столом, мені запам'яталися лише вогники свічок, що їх не знати чому знову запалили, і моє бажання дивитися всім просто в очі і водночас уникати їхніх очей. Не знаю, про що думали в цей час Дейзі й Том, але навіть міс Бейкер з її явною схильністю до тверезого скептицизму навряд чи спромоглася викинути з пам'яті оте різке, металеве, раптове нагадування про себе з боку 5-ї особи, незримо присутньої за нашим столом. Комусь, можливо, така ситуація видалася б пікантною. Мене ж охопило бажання негайно викликати поліцію. Ясна річ, про коней більше не згадувалося. Том і міс Бейкер, розділені широкою смугою сутінок, перейшли до бібліотеки і сіли там, немов над невидимим, але цілком реальним покійником. А я, зображуючи галантну зацікавленість і водночас удаючи, ніби трохи не дочуваю, обійшов з Дейзі будинок. Уже зовсім споночило, коли веранди, що сполучалися між собою, вивели нас знову на центральну терасу. Там ми й умостилися бік у бік на плетеній канапці. Дейзі охопила обличчя руками, немов перевіряючи його чарівну округлість, і погляд її занурився в оксамитну півтемряву. Я бачив, що вона вже ледве стримує хвилювання, і, намагаючись хоч якось заспокоїти її, почав розпитувати про дочку.
«Ми з тобою мало знаємо одне одного, Ніку», – сказала вона раптом, – «навіть як на троюрідних родичів. Ти не був на моєму весіллі».
«Я тоді ще не повернувся з війни?»
«Так, справді», – вона повагалася. «Розумієш, Ніку, я стільки всякого натерпілася, що вже ні в що не вірю».
«Видно, вона мала таки на те підстави»,